Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 1990-ның 19-ы дүйсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ақтауда мыңдаған адам наразылық танытып, Жаңаөзеннен әскери күштерді шығаруды талап етті. Президент Назарбаев 2 күндік сапармен Мәскеуде жүр. Солтүстік Корея президенті Ким Чен Ир қайтыс болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Маңғыстау облысы Ақтау қаласының орталығындағы ынтымақ алаңында бүгін 2000-ға жуық адам наразылық шарасын өткізіп, биліктен Жаңаөзен қаласынан әскери күштерді шығаруды талап етті деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Сонымен қатар наразылық танытушылар қалада енгізілген коменданттық сағат тәртібін алып тастауды талап еткен.
Они говорят о прекращении, значит, режима чрезвычайного происшествия, выражают недовольство кровопролитиями.
Тілшіміздің хабарлауынша, наразылық танытушылар билік орындары Жаңаөзенде тәртіпті қалпына келтіру үшін қару қолданбауы тиіс еді деген. Ақтауда алаңға жиналғандардың арасында бұрынғы мұнайшылар бар, олардың жанында арнайы жасақ тұр деп хабарлайды Азаттық тілшісі. 1990-ның 16-сы күні Жаңаөзендегі оқиғадан 14 адам қаза тауып, ондаған адам оқ тиіп жараланған соң қалада төтенше жағдай жарияланды. Комендант сағат тәртібі қаңтардың 5-іне дейін жалғасады. Ал Human Rights Watch ұйымы Қазақстан билігін Жаңаөзенмен байланысты дереу қалпына келтіріп, полиция мен бейбіт тұрғындар арасында қақтығысты тәуелсіз түрде тексеруге шақырды. Жаңаөзендегі оқиға басталған соң қаламен байланыс үзілген болатын. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Маңғыстау облысында қару қолданылғанын айыптады. Бұл туралы бүгін Азат ЖСДП Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған жедел хатында мәлімдеген. Біз Жаңаөзенде, шетпеде және батыстағы басқа да жерлерде бейбіт халыққа қарсы қару қолданып, қан төгіске жол берген жауыздықты айыптаймыз. Ондай әрекеттерді дереу тоқтатуды талап етеміз делінген жедел хатта. Жаңаөзенде 1990-ның 16-сы күнгі оқиғада 14 адамның қаза болғандығы расталды. Жаңаөзендегі жағдайға қатысты наразылық білдіріп, шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған. Прокуратура полиция бұзақылардан қорғану үшін оқ атты деп мәлімдеді. Ал бүгін Алматы қалалық әкімшілік соты халық майданы қозғалысының белсендісі Серік Сапарғалиевті үстінен іс қарап, оны 15 тәулікке түрмеге қамау жөнінде үкім шығарды. Сот оны рұқсат етілмеген жиын өткізді деп айыптады. Бір топ белсенді 1990-ның 17-сінде Алматыдағы республика алаңына келіп, 1986 жылғы 1990 оқиғасы мен биылғы 16 1990 күнгі Жаңаөзен оқиғасы құрбандарын еске алып, одан кейін президенттің Нұр Отан партиясын алдына биліктің Жаңаөзендегі әрекетіне наразылық пикетін өткізбек болғанда ұсталған. Полиция оларды 2 сағаттан кейін босатқан еді. Бүгін Мәскеуге 2 күндік сапармен барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресей және Беларусь басшыларымен кездесті. Үш ел президенттері жоғарғы Еуразиялық экономикалық кеңесінің отырысына қатысып, Еуразиялық экономикалық комиссия құрды деп хабарлайды бірқатар ақпарат агенттіктері. Сейсенбі күні Ресей астанасында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының отырысы мен ТМД елдерінің саммиті өтеді деп жоспарланып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Корея президенті Ким Чен Ир қайтыс болды деп хабарлайды 1990-ның 19-сында осы елдің мемлекеттік телеарнасы. Хабарлар қарағанда 69 жастағы Ким Чен Ир 1990-ның 17-сі күні жүрек талмасынан қайтыс болған. 2008 жылы инсультке шалдықты деген Ким Чен Ирдің таяуда Қытай мен Ресейге жасаған сапарынан кейін сарапшылар оның денсаулығы оңалды деген еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан жалғастырамыз.